në vazhdim të ndëruar mishi e kemi dedikuar thonjeve dhe këshillave të Imam Xhafer Sadikut a.s. Ju lutem të rëndishni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi të.
Alejka minni salamu Allahi wa barakatuh.
Qasja Imam Sadik Xhaferit alayhis salam ndaj nevojave themelore të njeriu.
Program do të analizojmë visionin e Imam Xhafer Sadikut alayhis salam ndaj nevojave themelore të njeriu. Në aspektin shpirtëror dhe fizik.
Njëriu është qenie kreative dhe dinamike, i cili naturisht kërkon suksese të reja në jetën e tij. Prandaj për mësimin e talenteve dhe realizimin e idealeve të veta në fillim duhet të plotësojmë nevojat e tij themelore dhe parsore për të arritur në mënyrë të drejtë qëllimin e tij final. Nevojat e njeriu janë të shumta dhe të larmishme, për arsye se njeriu është një qenie e përbërë nga materia dhe nga shpirti, kështu që një kombinim i tillë ka nevojë edhe për nevojat të natyrës materiale, edhe për nevojat të natyrës shpirtërore. Nevojat e njeriu edhe nga aspekti cilësisë janë të nivelit dhe shkallës së ndryshme. Realizimi i disa prej tyre nuk mund të ndodhë edhe për gjatë jetës së njeriu. Megjithatë, disa prej nevojave të njeriu janë më të domosdoshme dhe më themelore, ku realizimi i drejtë dhe i përshtatshëm i tyre në realitet krijon rrethanat për zhvillimin dhe progresin e njeriu.
Dhe njeriu që përcakton edhe nevojat themelore dhe të qëndrueshme të njeriu. Zoti i madhëruar në ajetet kuranore i ka kushtuar rëndësi të madhe visioneve dhe vështrimeve të njerëzve, për arsye se perceptimi i çdo njeriu rreth filozofisë së krijimit përcakton stilin e jetës së tij. Për një individ i cili mendon se bota është primare, të gjithë lumturinë dhe mirësinë e përkufizon në çështjet materiale të cilat lidhen me këtë botë. Dhe për në përpjekje në çfarë do një mënyrë që në këtë jetë ti plotësoj nevojat e kësaj nature dhe të fitoj lumturinë e kërkuar. Në këtë vizion progresi është bazuar në mohimin e amshu e shpërisë së botës tjetër dhe botës metafizike. Në epokën bashkohore zakonisht përballemi me shumë njerëz të cilët kërkojnë vetëm qetësinë materiale dhe natyrisht që nuk kanë asnjë mungesë përsa i përket kërkesave dhe nevojave materiale. Megjithatë, ata nuk duket se kanë qetësinë e duhur, për arsye se nuk i kanë kushtuar rëndësinë nevojave shpirtërore. Nga ana tjetër, janë një grup tjetër i njerëzve të cilët në këtë kohë falin për botën tjetër dhe parimisht nuk tregojnë ndonjë vëmendje të veçantë ndaj kësaj bote. Në këtë mënyrë, njerëz të tillë i shikojnë vetëm nevojat shpirtërore dhe ato që lidhen me botën tjetër. Njerëz të tillë në realitet ndjekin rrugën e mungjërisë, ndërsa për shkak se nuk i përcojnë një mënyrë të përshtatshme nevojat e tyre materiale, të cilat lidhen me këtë botë, atyre nuk i lëvizojnë talentet në nivelin e tyre. Feja islame nuk është dakord as me këtë metodë. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: izolimi dhe jetesa në fusha dhe në mënyrë të vetmuar larg nga njerëzit e tjerë nuk ka vend për fenë e pastër të islamit. Por është një tjetër grup i njerëzve të cilët edhe pse konsiderojnë prioritet botën tjetër dhe aspektin shpirtëror të njeriu, megjithatë nuk largohen plotësisht nga kjo botë, por atë konsiderojnë një mjet nëpërmjet të cilës duhet fituar lumturia në botën tjetër. Prandaj as shpiktin materiale konsiderojnë mjet për arritjen e qëllimit të tyre final. Ata besojnë se kjo botë është një fushë në të cilën duhet mbjell bota tjetër. Ashtu siç ka thënë Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë, në surën Bakare, ajeti 201. E ka prej tyre, asish që thonë. Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr.
Imam Jafer Sadiq a.s. në bazë të visionit të lejështimit të në orë të ti, ka përkufizuar filozofinë e jetës e njeriut në atë mënyrë që nevojën dhe ti themelore gjenë kuptuar pikërisht brenda kësaj komunizme në bazë të cilës përcaktohet edhe stili i jetës. Nga pikpamja e Imam Jafer Sadiqut a.s., njeriu ka edhe nevoja të qëndrueshme të cilat nuk lidhen me këtë botë ose me botën tjetër. Por, ato konzistojnë në të gjitha gjendjet e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj është e nevojshme që njeriu të plotësohet këto nevoja. Sado që këto nevoja të plotësohen në nivel më të drejtë dhe më të përshtatshëm, edhe lumturia e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër do të garantohet në botë nivel. Për shkak të përbërjes komponuese të njeriut nga trupi dhe shpirti, të paktën mund të prezantohen dy nevojat kryesore, një për trupin dhe një për shpirtin. Në shumë ajete kuranore dhe në hadithe profetike, këto dy lloje të nevojave janë përmendur si qetësia për shpirtin dhe lehtësia për trupin, nevoja këto që janë element përbërës të lumturisë së njeriut. Në po të me pasur parasysh se ajo që fa përmëndet si qëtësi dhe lehtësim është brënda një mitëve personale që në të thotë se si cili individ ka nevoj për qëtësi dhe për lehtësim. Përveç kësaj, egzistojnë edhe një nevoj tjetër në cilë lidhet me nevojat shoqërore të njëriut. Imam Jafer Sadiq a.s. në lidhje me këtë, ka thënë, janë tre gjërat për të cilat kanë nevojë të gjithë njerëzit, siguria dhe qetësia, drejtësia dhe lehtësimi. Në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Në kulturën e Kuranit të Shenjtë është folur për sigurinë në këto nivele. Qetësia në kulturën kuranore është përdorur në kuptimin e sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë përballë dilemave. Në nivelin shoqëror gjithashtu, qetësia është përdorur për kamisioneve si sigurinë dhe paqe. Prandaj njerëzit nevojën e parë të cilën e ndjejnë vetvete është nevoja për qetësi në tre nivele, do të thotë në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Nëse këto dy nevoja nuk realizohen në nivelin e durdhur, jeta bëhet e hidhur për njerëzit, dhe ata nuk do të ndjejnë lumturinë në jetën e tyre të kësaj bote edhe të botës tjetër. Elementi i dytë i lumturisë është lehtësia. Lehtësia kryesisht është e lidhur me trupin dhe materien, që do të thotë se trupi i njeriu ka nevoja të tilla si ushqimi, vendbanimi, veshmbathja dhe të ngjashme me këto. Plotësimi i nevojave materiale të njeriu në mënyrë të plotë do të thotë zbatimin në praktikë konceptit të mirëqenies, duke marrë parasysh faktin se njeriu jeton në shoqëri dhe ka lidhje me individ të llojit të tij, ka nevojë për diçka që organizon këtë lidhje në mënyrë të duhur dhe të drejtë. Në këtë rast paraqitet elementi i drejtësisë si një mjet për matjen dhe sistemimin e marrëdhënieve shoqërore. Njeriu në aspektin e marrëdhënieve shoqërore ka nevojë që të sundoj drejtësia në mënyrë që të ndihet i lumtur dhe të veprojë me lehtësi.
Imam Xhafer Sadiku a.s. drejtësinë ka vlerësuar si nevojë themelore të njeriu në të gjithë kushtet dhe rrethana, ndërsa ka thënë se njeriu dëshiron të njohë nevojat themelore të tij. Qetësinë, lehtësinë dhe drejtësinë duhet të konsiderojë si nevoja themelore të tij dhe të bëjë përpjekje për plotësimin e tij.
Çështjeve që shtrohet për diskutime në epokën bashkohore dhe është për shkak që të kalojnë edhe shumë sfida shoqërore, si dhe të përshpaqen dhe siguri shoqërore, është shkela e të drejtave të njerëzve. Feja islame, përgjatë gjithë historisë, duke konsideruar të palishëm shkelin dhe drejtave të tjerëve, ka krijuar rrethanat për një jetë të qetë, legjitime, për besimtarët e vetë dhe për të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë në shoqërinë islame. Feja islame konsideron se shkaku i shkeljes së drejtave të tjerëve duhet kërkuar nga agresionin, dhunën dhe në shkeljen e drejtave të tjerëve. Prandaj beson se çdo herë kur të shtohet ndjenja e vllazërisë njerëzore dhe të respektohen të drejtat e tjerëve, padyshim se për të gjithë njerëzit do të sigurohej një jetë paqësore. Kjo e arritur intelektuale dhe politike, duke se është bërë të rëzdoshme në shumë sekur në epokën bashkohore. Nga pikpamja islamit, adresia dhe vrima është e papërqyeshme në shfatullot kohë dhe vandi që të jetë. Dërsa më të fundëtë, drejtësia është kërkuar për të gjithë njerëzve si një nevojë të mosdoshme. Zoti madhëruar njeriu në bazë të natyrës qenësore e ka krijuar dashamirës dhe kërkues të drejtësisë, ndërsa profetët hynor i ka dërguar për ringjalljen e drejtësisë. Kurani shenjt në lidhje me këtë, në jetën 25 të surës Hadid, thotë: Ne i dërguam të dërguarit tanë, në të këndetët i qarta, dhe ne zbritëm nga ta librin dhe drejtsin që ti përmbahin në njëzit të sekretis. Ne kini spiritur të edhe hekurin që në të ka forës të fort dhe të bi për njëzit, edhe për të bitur të ka Allahu se kush në gjithmon atë, në rrugën ti dhe të dërguarit e ti, në të i besuar fshekës. Ska dushim se Allahu është furnizues, vizitorimës. Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: Nëse do të zbatohet drejtësia në mesin e njerëzve, atëherë të gjithë do të bëhen të panjohshëm. Qelësi i suksesit të çdo individi të një jetë është edhe bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira. Nga pikpamja e Imam Xhafer Sadiku a.s., bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira gjithashtu konsiderohen të nevojave të njeriu. Prandaj, a i beson se njeriu gjatë jetës ka nevojë të siguroj 5 elementë kryesorë dhe ato i numëron në këtë mënyrë. Ekzistojnë 5 gjëra që nëse një person do të mungojë njëra prej tyre, a i gjithmonë do të ketë mungesë në jetën e tij. Së pari është shëndeti fizik, së dyti siguria, së treti mësimi mjaftueshëm, së katërti bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira, a i fund mirëqenia dhe qetësia. Në të vërtet, qetësia dhe lehtësia janë qelësi lumturisë dhe element kryesor i cili sigurohet së bashku me elementë të tjerë.
القرآن ملتقط موسى عليه السلام من البحر حتى يعني كل شيء بعد يدور يعني المجعرات إذا شنو هذا اللي يكون لهم البداية ملتقط في هذا وإنما لتكون عاقبة ذلك نتيجة ذلك
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranishëm në edicionin e radhës të programit Hadith i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Mendimi i mirë është një prej atributeve të mira dhe të pëlqyera morale që do të thotë optimizëm dhe mendim të mirë ndaj të drejtës së të tjerëve, ndërsa e kundërta është mendimi i keq që do të thotë pesimizëm dhe mendim të keq ndaj të tjerëve. Mendimi i mirë ndahet në lloje të ndryshme, që një prej këtyre llojeve është mendimi i mirë ndaj Zotit. Temë kjo rreth së cilës do të flasim në këtë edicion. Na ndiqni në vazhdim.
كذلك ربنا
Duke marrë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar është burimi të gjitha mirësive dhe përkryerjes, atëherë është e merituar që robërit gjithnjë të jenë optimist për ndihmën, faljen dhe mëshirën e Zotit. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Betohem në Zotin e Madhëruar që përveç Tij askush nuk e meriton të adhurohet, asnjë besimtari, kur nuk i jepet e mira e kësaj bote dhe botës tjetër, përveç se për shkak të optimizmit dhe mendimit të Tij tek Zoti i Madhëruar dhe shpresës së Tij të pashuar." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Betojmë në Zotin një, që vetëm ai e meriton adhurimin. Asnjë rob besimtar nuk gjen mendim të mirë ndaj Zotit, përveç se Zoti i Madhëruar të mbështesë atë mendim të mirë të robit, që do të thotë të sillet në atë mënyrë që robi mendon për Zotin. Kjo është për arsye se Zoti është bujar dhe të gjithë mirësitë janë nga ana e Tij. Prandaj ai ka turp që robi i Tij në të mendim të mirë ndaj Zotit, ndërsa ai të sillet në kundërshtim me mendimin e mirë të robit. Prandaj, kemi mendim të mirë ndaj Zotit dhe rriteni shpresën tuaj tek ai. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në një hadith tjetër, përsëri duke shpjeguar këtë temë, ka thënë: "Në ditën e Kiametit, robin të cilin e sillin para Zotit në formë kur ai ka bërë padrejtësi ndaj vetes për shkak se ka kryer mëkate dhe tani duhet të jap llogari përpara gjykatës së drejtësisë hyjnore, Zoti i Madhëruar thot: A nuk të kam urdhëruar ty që të më nështrohesh mua dhe a nuk të kam ndaluar ty që të mos shkelësh urdhrat hyjnor?" Ai përgjigjet: "Po, o Zoti im. Por dëshirat e egos kanë ngjyer mbi mua. Prandaj nëse urdhëroj që të ndëshkohem dhe të dënohem, ai ndëshkim është për shkak të mëkatit tim, ndërsa ti nuk e bër padrejtësi ndaj meje. Zoti i Madhëruar urdhëron që ata të dërgojnë atë në ferr." Pastaj ai rob thot: "O Zot, mendimi im për ty nuk ishte kështu." Zoti i thot: "Çfarë ishte mendimi yt për mua?" Robi thot: "Mendimi im për ty është ky, që ti të më falësh mëkatet e mia dhe të më fusësh në mëshirën tënde." Atëherë Zoti i Madhëruar urdhëron që atë ta dërgojnë në parajsë dhe i thon atij që mendimi i mirë që është për mua tani të solli dobit. Allahumma salli ala Si pas pikpamje së djetarve të shkencës e etikës islame, një prej rrugve më të afërta për të arritur në afërsin e Zotit të Madhëruar është mendimi i mirë ndaj Zotit. Kjo është për arsye se Zoti i Madhëruar i jep shpërblim të madh edhe për një vepër të vogël, dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, e ndihmon robin e vet dhe atë e çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i Madhëruar, që është arritje dhe përfitimi nga parajsa e përhershme hyjnore, i jepet njeriut besimtar. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Çdo kush që ka mendim të mirë arrin të shkojë në parajsë. është transmetuar nga profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, se Zoti i madhëruar ka thënë, adhuruesit të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpërblim, të mos mbështeten tek ai adhurim. Kjo për arsye se sado që bëjmë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsëri nuk mund të adhurojnë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirë po, të besojnë të mëshira ime dhe shpresojnë të bujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik me ndimit të mirë që ka ndaj meje, sepse në këtë mënyrë mëshira ime do t'imbuloj ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti mëshirshëm dhe që falë shumë dhe jam emëruar me këtë emër. Mendimi i mirë ndaj Zotit të madhëruar ka rënë në njohjen dhe besimin e njerëzit. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimi dhe mendimi i mirë ndaj Zotit është një kështjell e fortë e cila nuk mund të strehohet askush përveç robit besimtar. Nga kjo që Imam Aliu alayhis salam përfitimin nga mendimi i mirë ndaj Zotit e kufizon veten me besimtarin, mund të konkludojmë se besimi luan rol themelor në krijimin e mendimit.
الله يطلق على مركز
الكبار ذلك
الله صلي على الله عز وجل
الله صلي على محمد
Si pas një hadithi të transmituar nga profetin nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, në ditën e kiametit, ata të cilët janë pesimist ndaj mëshirës së Zotit të madhëruar, ringjallen me fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, në një rast, i ka thënë Imam Ali alaihi wa sallam, o Ali, gjithashtu mos u konsultoni me atë i cili ka lakmi të madhe. Sepse edhe ai i paraqet veprimet e këqija si veprime të mira para syve të tu.
Ka cilë gjenë profesor.
Dije se me të vërtet, frika, kufrazia dhe lakmia është në natyre të bashkën dhe rëllin të gjitha kulturët të këqijave janë të këndimi i keq dhe pesimizmi dhe i Zotit. Dhe i një mirë dhe i Zotit është në mesi për të fituar të nuk një afton për të fitje një rinë falim në në nëre. Prandaj, një këvish për të arsue,
كثير منهم يكتشفون انهم كانوا مجانين متى
يوم الزين عليه السلام
وقالوا لو كنا نحفل او نسمع ما كنا في اصحابه لو كان عندنا شويه عقل ما وصلنا الى هذا لو كثير من اصحاب الشهادات كثير من عباقره التاريخ كنا نعقل او نسمع ما كنا يعني انت بالله
كنت ربك يوم بس كنت من مصابت البروغرامي نار
خير قالوا لك هلو مجنون يا رب أتدرون من المجنون قال المجنون لم آثر الحياة الذي يبيع الدنيا بالآخرة خلقناهم لنرحمهم وزودناهم كل وسائل الهداية وكل وسائل المعرفة ليصلوا إلى المقام الكريم الذي أراده الله لهم
e gjasht e kushizatën.
Këllë hadën arët haqëtën.
radhje të podcastit Bedeja e Kryqëzatave, një podcast që eksploron sfondin dhe motivet e kryqëzatave, për të lufta të cilat u organizuan nga fshehi kryqëzore në emër të fesë të Krishtit dhe në simbolin e Krishtit.
الحيوان لا يستفيد من الوسائل المحدودة لكن ما يستفيد عن فطورا أو تقدير عن فطور هو الله لكن عندك الإنسان اللي الله عز وجل زوجه بالحق ووهبه القدرة لكي يستفيد من شرحه وفقره كل المعارف لكن ينزل إلى مستوى الحيوان هذا مثل الحيوان هذا القرآن يقول
Në episodin e mëparshëm, thamë se kryqëtarët dhe veçanërisht papa besonin se arsyeja kryesore për humbjen e kryqëtarëve në luftën e Epirës ishte Frederik, imperator i Gjermanisë, i cili shkeli premtimin e tij për të ndihmuar kryqëtarët. Kjo akuzë bëri që Frederik, imperator i Gjermanisë, për të kompensuar gjykatën, provokuar që të diskutojë sa më e gjatë. Nga ana tjetër, Bezmatimi, i martonis Frederik me papa, e cila në fund shoi në shishërimin e tij nga papa, dhe të ndihmoi Frederikun të shkonte në Rasi për të pushuar Jeruzalemin. Sepse në saj,
ما حد
قال لي ما
حجاج بن يوسف الثقفي
قال من جهة أمه مريم
عاد الحسين عليه السلام أن يخرج جاء عبد الله بن الزبير قال يا أبا عبد الله ابقها هنا وكن في حمام الحرم حمام الحرم استمرت به المثال في الحمام والله الآن أقتل وبيني وبين الحرم نفس هذا اللي قلنا للحسين عليه السلام كنت أمام الحرم كفر ولو ترى هم يعني يقول صحيح يحترم الحرم نفس عبد الله بن الزبير عصر الشعب فطلع يتفاوض وياه كان من الحسين بن الزبير هذا على فرسه وهذا على فرسه راسه
ولا بنينا مدينة إلهنا نسألك
وندعوك
ونقسم عليك اسمك العظيم ووجهك الكريم وقدمك الكريم. اللهم إنا نتوسل إليك حبيبك المصطفى فرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلادنا ادفع عنا كلب الأعداء اللهم صل الإسلام اللهم ارحم امواتنا واموات الحاضرين والمؤسسين وجميع المؤمنين والمؤمنات ادخل عليهم نانس وحشتهم وصلتهم
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
أغيب وذل الطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب.
إيران، تهران،
أغيب وذل الطائف لا يغيب
مرزي
لا يغيب
كتيا بوستاري
وأرجو رجاء
إيران
لا يخيب لا يخيب وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تلوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم غيث رحمته يسوب فيا ملك الملوك أقل عذاري فإني عنك أن أتمي الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فآمن روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها
كثير
وصل حبلي بحبل رضاك وانظر الي وتب علي عسى اتوب وراعي حمايتي وتولى نصري وشد عراي إن عرت القلوب وألهمني بذكرك طول عمري فإن لي فيك الدنيا تطيب وقل عن الرحيم ومن
jer Allah sigurno može bez svih svjetlja onima
koji vjeruju dobra djela čini, prijeći ćemo sigurno preko rđevih postupaka njihovih i za ono što su radili doista.